Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Na početku o događajima ukratko. Patrijarh srpski Irinej preminuo jutros u 90. godini posle borbe sa koronavirusom. Sahrana u nedelju u hramu Svetog Save. Vlada proglasila trodnevnu žalost u Srbiji. Do izbora 46. poglavara Srpske pravoslavne crkve njegove dužnosti obavljaće sinod kome predsedava mitropolit Dobrobosanski Hrizostom. Još 6254 u Srbiji pozitivno na koronu, preminulo 30 obolelih. Od danas pulmologija i grudna hirurgija Kliničkog centra Srbije u COVID sistemu, kaže ministar zdravlja Zlatibor Lončar, i najavljuje istu meru i za Nišku banju. Vlada usvojila predlog zakona o budžetu Srbije za narednu godinu. Projektovani manjak iznosi 3% BDP-a. U borbi za polufinale turnira u Londonu Novak Đoković igra sa Nemcem Aleksandrom Zverevom. U 10. kolu Euroligi košarkaši Crvene zvezde igraće protiv Barcelone. Sutra oblačno i hladnije do 7 stepeni. Kao što smo rekli, u Srbiji je proglašena trodnevna žalost povodom smrti patrijarha Srpske pravoslavne crkve Irineja. Preminuo je jutros u Beogradu posle borbe sa koronavirusom. Njegova svetost, arhijepiskop Pećki, mitropolit Beogradsko-Karlovački i patrijarh Srpski, bit će sahranjen u nedelju u kripti hrama Svetog Save, saopštio je Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve. Sinod preuzima patrijaršijske dužnosti, a predsedava mu mitropolit Dobrobosanski Hrizostom. Detaljnije Marina Bajić.
Patrijarh srpski Irinej upokojio se jutros u 7 časova i 7 minuta u vojnoj COVID bolnici Karaburma. U tu ustanovu patrijarh je primljen 4. novembra, nakon što mu je tokom redovnog testiranja potvrđeno postojanje koronavirusa. Iako je zdravstveno stanje njegove svetosti danima bilo uglavnom stabilno, vest o naglom pogoršanju stigla je juče. Javnost je u popodnevnim časovima od predsednika države saznala da je patrijarh intubiran. Zvanično saopštenje o smrti izdala je rano jutros Srpska pravoslavna crkva. Zvona Saborne crkve u Beogradu oglasila su se 15 minuta po upokojenju njegove svetosti, a nešto kasnije sveštenstvo patrijaršije upalilo je prve sveće u spomen patrijarhu. Pomen je zatim, takođe u Sabornoj crkvi, služio mitropolit Dobrobosanski Hrizostom. Crkva je sve tri zastave spustila na pola koplja, a na zgradi patrijaršije postavljena je crna zastava. Izgubili smo patrijarha koji je imao mnogo ljubavi za svoju crkvu i svoj narod, kojima je posvetio sav svoj život, poručio je episkop Niški Arsenije.
Svojom mudrošću, svojom smirenošću, staloženošću, mnogo puta je u teškim vremenima i za naš narod i našu crkvu mudro vodio brod naše crkve i u tim teškim momentima je brod Srpske crkve vodio ka sigurnoj i mirnoj luci. Mi žalimo danas zbog rastanka sa našim patrijarhom i ocem, koji je imao mnogo ljubavi za svoju crkvu i svoj narod, kojima je sav svoj život posvetio, a naročito je isticao tokom svoga patrijarašu služenja svoju ljubav prema Kosovu i Metohiji, i nije bilo dana da nije pomenuo Kosovo i Metohiju i naš narod tamo sa bolom i sa nadom da će se nešto na bolje promeniti.
Poštu preminulom patrijarhu od ranog jutra odaju i vernici.
Vrlo ga poštujem i žao mi je stvarno. Sad idem i razmišljam, pa što ne izdrža još da se završi ovaj hram?
Pa svakako da je to veliki gubitak za nas i ostaće naravno upamćen u istoriji.
Izgubili smo velikog čoveka, veliki gubitak za naciju, za sve nas. Šta reći, teško nam pada svima, ali eto, Bog je tako hteo da u kratkom vremenu izgubimo naša dva, kažem, velikana koji su nam puno značili i uvijek nam je njihova reč značila da nas uputi kuda da krenemo, kojim putem i šta nam valja činiti.
Do izbora novog poglavara Srpske pravoslavne crkve, naslednika patrijarha Irineja, njegove dužnosti obavlja sinod, kojim predsedava najstariji član. Izbor patrijarha se sprovodi najkasnije za 3 meseca od dana kada je presto patrijarha upražnjen.
Telegrame sa učešće uputili su najviši državni funkcioneri. Predsjednik Aleksandar Vučić je u telegramu napisao da danas tuguje Srbija i celo srpstvo.
Naveo je da se upokojio naš patrijarh, tih i miran, dobar i miroljubiv čovek, naš odgovorni duhovni pastir, i da je umro čovek kakvi bismo svi voleli da budemo i onakav kako nas naša vera uči da budemo. Predsjednik je istakao da je srpski narod imao velike patrijarhe i ljude, a da je patrijarh Irinej bio jedan od njih. Onakav kakvog je tražilo ovo vreme i kakvog je želeo naš narod. Zato je, nošen poštovanjem svog naroda, i on bivao svakim danom sve veći, sve bliži i sve miliji svakom našem domaćinu, svakoj Srpkinji i Srbinu magde živeli. Patrijarh Irinej je bio veliki čovek Srpske crkve, pravoslavlja i našeg srpskog naroda, navodi se u telegramu predsjednika Vučića.
Premijerka Ana Brnabić uputila je telegram saučešća Srpskoj pravoslavnoj crkvi i Svetom arhijerejskom sinodu. U telegramu se između ostalog navodi da će patrijarh Irinej ostati u našim mislima i srcu kao patrijarh duboke vere i veliki ispovednik pravoslavlja, veliki borac za državne i nacionalne interese i čuvar hrišćanske vere i tradicije.
Predsjednik Skupštine Ivica Dačić je u telegramu saučešća sveštenstvu i svim vernicima Srpske pravoslavne crkve naveo da ga je duboko ožalostila vest o smrti patrijarha Irineja. Dačić je istakao da je Irinej bio duhovnik srpskog naroda i oslonac duhovnih vrednosti i uzvišenih ljudskih dela u izazovnim vremenima u kojima živimo. Pamtit ćemo ga po njegovoj mudrosti i pravdoljubivosti, a sećanje na njega podsticaće nas poznaju istinskih vrednosti za koje se i sam zalagao, mir, međusobno uvažavanje, saosećanje i ljudskost, napisao između ostalog Dačić u telegramu. Telegrame saučešća uputili su i ministri u vladi Srbije i pokrajinske vlade u Vojvodini. Izraze saučešća sinodu i saboru Srpske pravoslavne crkve, sveštenstvu, monaštvu i svim vernicima povodom smrti patrijarha Irineja uputile su i političke stranke, organizacije i pojedinci.
Srbi sa Kosova i Metohije, ali i iz celog regiona, ističu da su smrću patrijarha izgubili istinskog duhovnika, čoveka koji je razumeo njihove potrebe i probleme. Pripremila Đuđica Dragaš.
Kosovo i Metohija, opstanak srpskog naroda, crkve i države u našoj južnoj pokrajini, bili su neizostavni deo svakog obraćanja patrijarha Irineja. Nije propuštao ni jednu priliku da pozove na jedinstvo, slogu, ali i na dijalog. Novinar i publicista Živojin Rakočević podsjeća da je patrijarh proveo 15 godina u Prizrenskoj bogosloviji i da je bio veoma vezan za Kosmet.
Vrlo je burno reagovao na svaku pomisao, ideju da bi moglo doći do podjele Kosova i Metohije. Srbi Kosova i Metohije naročito će pamtiti njegovu izjavu u Gračanici kada je rekao nema nikakve podjele, ne može se o tome razmišljati, ne mogu, moj mozak i moje srce ne mogu da prime pomisao da bi Prizren mogao biti u nekoj drugoj državi, u nekom drugom sistemu. To je zaista odjeknulo i to je nekako zapamćeno u vremenima kada je ta opcija negde visila u vazduhu i kada se o njoj u politici nezvanično razgovaralo, javno to nije bilo. Tako da je on bio jedan čisti, otvoreni čovjek sa čija vrata su bila otvorena i mogao je svaki Srbin sa Kosova i Metohije da sede u nekakav svoj prevoz odavde i da pokuca na njegova vrata i da ga ovaj primi i da ne bude odbijen.
Ovo je tužan dan za sve Srbe, kaže srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik. Odlaskom patrijarha crkva je izgubila istinskog pastira, a građani Republike Srpske velikog prijatelja, ističe Dodik.
Ja sam volio tog čovjeka, imao sam s njim veoma prisan odnos, njegova blagost, njegova širina koju je pokazivao prema svima i prema pitanjima, njegova ljubav koju je iskazivao prema Republici Srpskoj, njegovo uvažanje svega što smo učinili, svakako imponovalo i dalo nam novu energiju i snagu. I zato smo mu zahvalni i bez obzira da su odlazi, ostaće zapisan u našim sjećanjima i našoj istoriji kao jedan od najvažnijih ljudi našeg razvoja, naše politike, naše zajednice. Naravno da je dao mnogo za Srpsku pravoslavnu crkvu, bio je njoj posvećen, ali je volio sve ljude. I volio sam uvijek kada je govorio da treba poštovati svakoga, ali mi moramo da poštujemo prije svega nas. I to je nešto što je u osnovi ne samo života, nego treba ugraditi osnove svih politika i nas koji se bavimo tim važnim društvenim poslom.
Za manje od mjesec dana Srpska pravoslavna crkva ostala je bez dva velika čoveka. Smrt mitropolita Amfilohija i patrijarha Irineja veliki je gubitak, posebno za srpski narod u Crnoj Gori, kaže paroh grbaljski Mijajlo Bačković.
Mislim da će i narod pamtiti jednog i drugog kao ljude koji su ponijeli krst cijelog svog života zajedno sa svojim narodom i do kraja, do posljednjeg svog trenutka, molili se i sastradavali sa cijelim svijetom, a najprije sa svojim narodom. Vjernici u Crnoj Gori pamtit će našeg patrijarha kao čovjeka koji je uvijek imao osjećaja za sve što se dešavalo u Crnoj Gori, koji nas je podržavao tokom naših iskušenja i stradanja oko zakona o slobodi vjeroispovijesti i prije toga i nakon toga, čovjeka koji uvijek znao da primi svakoga, pa i onog, da kažem, najmanjeg i da sasluša, tako da izgubili smo čovjeka koji je bio veliki episkop, veliki čovjek koji je vodio crkvu u teškim vremenima, ali kao što rekao, kada ste me baš vi sa vašeg radija pitali kada se upokojio mitropolit Amfilohije, mi pravoslavni hrišćani nikad ne možemo da izgubimo, dobili smo samo još jednog molitvenika pred Gospodom.
Srbi iz Severne Makedonije zahvalni su patrijarhu Irineju na podršci i savjetima koje im je pružio u teškim trenucima, ističe lider Demokratske partije Srba Ivan Stojiljković.
Mi smo imali patrijarha koji je bio duhovnik dragog lica, koji je imao izuzetno iskren osmeh, koji je uvek i kada su najveći problemi bili u pitanju imao blage reči, i reći utehe i reći ohrabrenja za sve probleme s kojima smo se suočavali. On je jedan od prvih vladika, tada je bio vladika Srpske pravoslavne crkve, koji je boravio u Makedoniji u ono vreme kada je počinjao dijalog sa makedonskim crkvenim velikodostojnicima. Imao sam tu čast da budem njegov domaćin kada je dolazio na obeležavanju 90. godišnjice bitke na Zebrnjaku. Tako da u tom smislu postoje brojna pozitivna iskustva i postoje brojni pozitivni i savjeti i usmjerenja kada je srpski narod u pitanju i kada je djelovanja patrijarha prema i Srbima u Makedoniji generalno i prema svemu onome što se događalo na području Makedonije vezano za položaj srpske pravoslavne crkve.
Baš ono na šta ukazuju Srbi sa Kosmeta i iz regiona potvrđuje i istoričar Aleksandar Raković. Patrijarha Irineja pamtiće, kaže, kao dragog čoveka koji je umeo da sasluša.
To je bila njegova vrlina da čuje šta neko ima da mu kaže, također i da on posavetuje, čemu je veoma bio sklon i da na kraju u tom jednom dijalogu, diskusiji, razgovorima koje sam ja imao sa njima, oni nisu bili retki, dođemo do nekog najboljeg rješenja za temu o kojoj smo govorili. Dakle, patrijarh Irinej nije bio čovjek koji je nametao svoje stavove, on je bio čovjek koji je gledao da uvijek iznađe najbolje rješenje u saglasju sa sagovornicima, a i pratio je puls srpskog naroda i vodio računa, naravno, kako to treba sve najbolje upodobiti.
Raković ističe da je patrijarh Irinej uvek bio spreman za dijalog i dogovor, ali i odlučan kada je u pitanju zaštita naše crkvene i kulturne baštine, kako u Srbiji, tako i svuda gde Srbi žive.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin uputio je telegram saučešća srpskom predsjedniku Aleksandru Vučiću povodom smrti patrijarha Irineja. Putin je ocenio da je patrijarh zaslužio autoritet koji ima u svojoj domovini, kao i u inostranstvu, i to isključivo svojim delima.
Naveo je da su glavni napori patrijarha Irineja bili unapređenje najviših duhovnih vrednosti, ali i jačanje jedinstva celokupnog pravoslavnog sveta. Molim vas da prenesete moje saučešće i reči podrške celokupnom sveštenstvu Srpske pravoslavne crkve, kao i celom srpskom bratskom narodu, naveo u telegramu predsjednik Vladimir Putin.
Svi vodeći elektronski mediji u regionu na glavnim stranicama izvestili su o smrti patrijarha srpskog Irineja uz kratke izvode iz njegove biografije. O životu i radu 45. poglavara Srpske pravoslavne crkve, Nataša Raketić.
Patrijarh srpski Irinej rođen je u Vidovi kod Čačka 28. avgusta 1930. Njegovo svetovno ime je Miroslav Gavrilović. Bogosloviju je završio u Prizrenu 1951. a potom je u Beogradu stekao diplomu na Bogoslovskom fakultetu. Patrijarh se zamonašio 1959. u manastiru Rakovica i iste godine u crkvi Ružica ispod Kalemegdana je rukopoložen u jerođakona i jeromonaha. Kada je krenuo u gimnaziju, zavolao je manastire. U trećem razredu je otišao u manastir Preobraženje u Ovčar Banji. Tada je upoznao i patrijarha Pavla.
Vladika Pavle je bio u blagoveštenju, kao Gojko Stojčević. Bio je poznat gospodin Gojko, tako se ga zvali, onako manjeg rasta, vrlo otresit. Imao je principe i onda koji se držao i koji su bili vrlo poznati. I tada sam ga ja upoznao. A moj ostanak je ostao, tu godinu sam ja ostao u manastiru i onda jedan kaluđer, učeniji, otac Miro, koji kasnije je bio u Beogradu ovde, kaže meni, pa ti treba da položiš gimnaziju. I tako češće puta mi je to govorio, a i moj iguman Vasijan je želeo da ja produžim gimnaziju iz manastira, što je nije bilo tačno, lako, tako da ja sam tako postao. Treće, izgubio sam tu godinu dana koja je bila gubitak, ali za mene je bila velika vrednost jer je ona kasnije usmerila moj život.
Post diplomske studije pohađao je u Atini, bio je i profesor Prizrenske bogoslovije kao i njen rektor. Sveti arhijerejski sabor izabrao ga je za episkopa Niškog 1975. i na čelu Niške eparhije je proveo 34 godine. U tom periodu podignuto je oko 40 hramova na teritoriji eparhije, isto toliko crkava je i obnovljeno. 22. januara 2010. zvona na Sabornoj crkvi, koja su se oglasila oko 14 sati i 20 minuta, označile su da je Srpska pravoslavna crkva dobila 45. patrijarha. Patrijarh Irinej rekao je svojevremeno za Našu kuću da nije očekivao da će biti izabran.
Ja sam verovao da ne mora da budem izabran, baš ja od te trojice. Pa mi je bilo malo neprijatno da ispadne sada, ako ne budem izabran, da baza se priča, ja sam ponudio da ne budem i tako dalje. Pa sam to prepustio volji Božije, nadajući se da će me ta čaša mimoići. Ali eto, desilo se, hvala Bogu. Verujem da je to volja Božija i trudim se koliko je to moguće. A ono što nije moguće nama ljudima, da je pokojni patrijarh Pavle često govorio, da mi učinimo ono što mi možemo, ono što do nas stoji, a ono što ne možemo, prepustimo Bogu.
Ustoličen je 3. oktobra 2010. u Pećkoj patrijaršiji. U pristupnoj besedi rekao je da je uspinjanje na visinu teško. Ostati na visini je još teže jer izaziva munje, gromove, oluje i vetrove i treba se održati.
Sa ovoga svetoga mesta, u ovom radosno bolnom trenutku, upućujemo vapajni apel moćnim faktorima sveta, u čijim rukama je sudbina Kosova i Metohije, uz molitvu Gospodu da ne ogreše svoju dušu donošenjem rešenja po pitanju statusa ove srpske južne pokrajine, kojim bi srpski narod bio lišen vekovnog prava na svoju postavinu, na svoje domove i na svoj imetak, na groblja svojih predaka i na svoje slavne svetinje.
Sa posebnim emocijama o Kosmetu je govorio i za prvi program Radio Beograda.
Kosovo i Metohija nije samo geografski prostor. To je sveta zemlja našeg naroda. To je prostor i mesto najvećih duhovnih zbivanja i duhovnosti uopšte. To je mesto da se nalaze naše najveće svetinje, počevši od Pećke patrijaršije, Dečana, Gračanice i drugih svetinja, crkava i manastira. Otuda je briga za Kosovo jedna od centralnih briga našeg vremena, odnosno našeg naroda i naše crkve.
Smatrao je i da smo čitavom svojom istorijom u Evropi i da crkva želi da Srbija bude deo te zajednice naroda.
Sigurno sve ono što se od nas može očekivati, a što ne bude na štetu i na uštrb našeg kulturnog i istorijskog identiteta, mi ćemo to sve prihvatiti. U tome shvatam Evropu pre svega
i globalizaciju eurosekundar u smislu ekonomije, u smislu onoga svega što nam je zajedničko i potrebno nama i u savremenom vremenu, pa se nadamo da će Evropa poštovati naš identitet, našu kulturu, našu veru pravoslavnu, da će uvažavati, i ako to tako bude, nema problema da zaziremo pre europske zajednice.
Patrijarh se poslednji put u javnosti pojavio na sahrani mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija. Hospitalizovan je 4. novembra, nakon što je testiran pozitivno na koronavirus.
Ispred zgrade Patrijaršije u Beogradu je Marina Bajić. Marina, kakve su informacije iz Srpske pravoslavne crkve?
Ovde ispred Patrijaršije za sada nema gužve, dakle ovde je svega nekoliko novinarskih ekipa koje s vremena na vreme vide poneko svešteno lice, ali im se niko ni nezvanično čak ne obraća. Zvono saborne crkve oglašava se na svakih pola sata, sve tri zastave su spuštene na pola koplja, a na zgradi Patrijaršije postavljena je crna zastava. Inače, ovde u Patrijaršiji nedavno je završena sednica sinoda na kojoj su donete odluke da patrijaršijske dužnosti preuzima sinod i da njime do izbora novog patrijarha predsedava mitropolit Dabrobosanski Hrizostom, koji je jutros služio pomen u sabornoj crkvi. Iako se u toku dana moglo čuti da će telo patrijarha Irineja danas biti izloženo ovde u sabornoj crkvi, sinod je ipak odlučio da to bude sutra tokom svete liturgije, i to baš na dan slave sabornog hrama svetog arhangela Mihajla. Posle liturgije telo će biti preneto u hram svetog Save na Vračaru, gde će vernici imati priliku da se oproste sa blaženo počivšim patrijarhom. Sveta za upokojena liturgija biće služena u nedelju 22. novembra u hramu svetog Save na Vračaru sa početkom u 9 časova, a u nastavku svete liturgije biće služeno opelo. Telo patrijarhovo kasnije će biti sahranjeno u kripti hrama. Tako će patrijarh Irinej biti prvi srpski patrijarh koji je sahranjen u hramu svetog Save.
Bila je to Marina Bajić koja se nalazi ispred zgrade Patrijaršije, rekla nam je najnovije informacije iz Srpske pravoslavne crkve. Ovo su novosti dana. Prema najnovim podacima Ministarstva zdravlja Instituta Batut, u Srbiji u posljednja 24 časa na virus korona pozitivno još 6254 građana, od testiranih 19301 uzorka. Nažalost, preminulo je 30 građana. Na respiratorima su 192 obolela. Epidemijska situacija u zemlji je sve nepovoljnija, sve više obolelih, hospitalizovanih, povećava se i broj obolelih koji su u teškom stanju na respiratorima. Zbog toga je zasedao i krizni štab, a sa najnovijim informacijama koje su tokom dana stizale u našu redakciju, Jovana Obrenić.
Povećan broj inficiranih iz dana u dan posledica je nepoštovanja aktuelnih mera, ističe ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Na održanoj sednici kriznog štaba policijski čas nije bio tema, kaže ministar, i naglašava da je u ovom trenutku najvažnije prekinuti kontakte.
Na kriznom štabu smo morali da razmotrimo situaciju, odnosno da napravimo presek situacije, što je najbitnije da bi mogli da vidimo koje su to mere koje bi mi mogli da donesemo. Sljedeća etapa tog sastanka, kada smo sagledali situaciju, je bio predlog mera, naravno medicinskog dela kriznog štaba. Kada sve te mere dobijete, morate da znate da morate da sednete sa ljudima iz zakonodavstva, da vidite šta je od toga moguće, šta od toga nije moguće. Policijski čas nije čarobno rešenje, ali bih volio da svi građani Srbije i da svi zajedno shvatimo da li je neophodno da mi uvedemo policijski čas, a da ne možemo da shvatimo da moramo da prekinemo kontakt.
Bolnički kapaciteti u Beogradu u potpunosti su iskorišćeni, kaže ministar, i najavljuje njihovo dodatno proširivanje.
Da vas obavestim da smo mi od jutros otvorili celu pulmologiju i grudnu hirurgiju, to je ona zgrada TBC-a u kliničkom centru. Pacijente sa te klinike, sa grudne hirurgije smo premestili na kardiohirurgiju, a pacijente sa pulmologije na internu B. I sad tu imamo dodatne kapacitete, i šta je najbitnije, imamo kapacitete za intenzivnu negu koja nam je najneophodnija. Sinoć smo doneli odluku da ćemo i Nišku banju pretvoriti u COVID bolnicu, Takođe, bolnica u Leskovcu sa određenim kapacitetima za intenzivnu negu i ona će biti spremna da primi. Imamo dovoljno mesta u Nišu u privremenoj bolnici, dovoljno mesta u Kragujevcu u privremenoj bolnici i po unutrašnjosti u bolnicama imamo dovoljno mesta da prime COVID pacijente.
Virus korona iz minuta u minut širom sveta uzima nove žrtve i ne bira pol, uzrast ni zanimanje, a uzima i najbolje među nama, ističe ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i članica kriznog štaba Darija Kisić-Tepavčević. Kaže da svaka porodica sada treba da bude svoj krizni štab koji određuje šta je najbolje za sve njene članove, a svako svoj sopstveni kontrolor.
Krajnje je vreme da se svi uozbiljimo i da svi shvatimo svoju ulogu maksimalno odgovorno. Nema novih mera koje mogu da se donesu, a da su suštinski važne. Znači, jedine mere jesu nošenje maski i fizičko distanciranje. Sve ostale mere koje države donose, ne samo naša, nego sve druge države, su samo u cilju povećanja uspešnosti primene ovih mera.
Najveći skok broja zaraženih u Južnom Banatu zabeležen je u Pančevu, Beloj Crkvi i Kovinu. U Pančevačkoj opštoj bolnici apeluju na građane da se pridržavaju mera, jer se raspoloživi kapaciteti smanjuju, potvrđuje direktor opšte bolnice u tom gradu, dr. Slobodan Ovuka.
Pokušavamo da svakom pružimo pomoć, niko još nije vraćen i imamo još tu uvek neke varijante i da ubacimo neke krevete, ako bude zatrebalo i hodnike i po neki krevet više da na uštru komfora, ali svakako ćemo pružiti pomoć svima onima kojima bude potrebno. Opreme imamo, lekova imamo dovoljno, laboratorijskih reagenasa, znači jeste da radimo pod strašnim pritiskom i pod ogromnim brojem pacijenata, ali smo za sada opremljeni svim, tako da možemo da uspešno odgovorimo izazovu trenutka, a trenutak nije nimalo jednostavan.
U Vršcu su zabeležena 24 nova slučaja. U COVID bolnici je smešteno 32 pacijenata i za sada ima slobodnih kreveta. Iz COVID ambulante u Vršcu doktorka Marija Vlajković apeluje da se građani pridržavaju mera, jer je pregleda na dnevnom nivou sve više, a osoblja sve manje.
Pa dnevno dođe između 60 i 90 pacijenata u zadnje dve nedelje. Teško postižemo, to moram da budem iskrena. Trude se svi, sestre i lekari, ali osoblja je malo, ima dosta pozitivnih i sestara i lekara, a broj pacijenata se iz dana u dan povećava.
U protekla 24 časa u Jablaničkom okrugu je zaraženo 67 ljudi. Od 1. novembra do sada, od oko 1.500 testiranih, pozitivne su 462 osobe. Epidemiolog Leskovačkog zavoda za javno zdravlje, dr. Zorana Kulić, kaže da je trenutna epidemiološka situacija nepovoljna sa tendencijom prelaska u vanrednu.
Imamo povećan broj lica koje se javljaju u COVID ambulantama u gradu Leskovcu i svim opštinama Jablaničkog okruga. Takođe imamo povećan broj testiranih lica. Baš zbog tog antigenskog testiranja, pošto je ono brže, veći broj lica će se testirati. Znači, rezultati se dobijaju za 15 do 20 minuta. Tako nećemo čekati 24 časa da dobijemo rezultat. Ukoliko se ne preduzmu odgovarajuće protivepidemijske mere, na Jablaničkom okrugu mi očekujemo pogoršanje epidemiološke situacije.
Srbija ima dovoljno trovalentnih i četvorovalentnih vakcina protiv sezonskog gripa, a u narednih par dana stiže još 200.000, potvrđuje ministar zdravlja i preporučuje građanima da se vakcinišu. Zahvaljujući donaciji Evropske unije, naša zemlja je dobila 12 sanitetskih vozila opremljenih mobilnim respiratorima i drugim savremenim uređajima, kao i dva higijenska vozila, čime je ukupna pomoć premašila 5 miliona evra. Nakon sastanka predstavnika Unije i domaćih zvaničnika, dogovoren je nastavak i ojačanje saradnje na osnaživanju srpskog zdravstvenog sistema u specifičnim epidemijskim okolnostima.
Krizni štab će se danas o novim merama, umjesto na konferenciji za novinare u Palati Srbije, oglasiti saopštenjem. O tome ćemo vas obavestiti u narednim informativnim emisijama.
Zdravstveni radnici danas su dobili jednokratnu novčanu pomoć od 10.000 dinara. Istu pomoć dobijaju i zaposleni u ustanovama socijalne zaštite, kao i pripadnici vojske u zdravstvenim ustanovama i zdravstveni radnici zaposleni u MUP-u, zatvorima i Zavodu za sport.
U svetu je od COVID-a obolelo više od 57 miliona ljudi, oporavilo se blizu 40 miliona. Najviše zaraženih je u Sjedinjenim Američkim Državama, preko 12 miliona, a zatim u Indiji. kraj pandemije nije blizu, upozorava Svetska zdravstvena organizacija. Pozdravlja napredak u pronalaženju vakcine. Evropski lideri u Briselu ni sinoć nisu postigli kompromis o usvajanju sedmogodišnjeg budžeta za oporavak od posljedica pandemije. Pregovori će biti nastavljeni u decembru. Pripremila Sanja Brkić.
Epidemijska situacija i dalje je nestabilna u Sjedinjenim Američkim Državama. Stopa infekcije je u porastu širom te zemlje, pa savezne države uvode nove restriktivne mere. U Njujorku su zatvorene javne škole, a u Kaliforniji će mjesec dana biti na snazi policijski čas od 22 sata do 5 sati ujutru. Vlasti posebno brinu okupljanja za predstojeći dan zahvalnosti, najveći porodični praznik u Americi. Preporuka Centra za kontrolu i prevenciju je da građani ne putuju za vrijeme praznika, ističe doktorka Irina Zahvalnosti.
U proteklih 7 dana zabeležili smo preko milion obolelih od COVID-19. Broj preminulih i hospitalizovanih je u porastu. Potrebno je da budemo odgovorni za vrijeme praznika. Izbjegavajte okupljanja. Najbezbedniji način da se slavi Dan zahvalnosti ove godine je kod kuće, u krugu porodice.
Pandemija ostavlja dubok trag i na ekonomiju. To je bila tema i virtualnog sastanka evropskih lidera koji su pokušali da usvoje sedmogodišnji budžet. Međutim, Poljska i Mađarska stavile su veto na prijedlog pomoći od 1,8 milijardi evra, čime se dovodi u pitanje i saniranje ekonomskih posljedica pandemije. Predsjednica Evropske centralne banke Christine Lagarde kaže da je potrebno usvojiti budžet što pre, u suprotnom države članice suočit će se sa privrednim padom i socijalnim problemima.
Zbog porasta broja obolelih od COVID-19, zemlje širom sveta uvele su brojne restrikcije i ograničenja. To predstavlja ozbiljan izazov za eurozonu, ali i za globalnu ekonomiju.
Ohrabrujuće vesti stižu kada je reč o razvoju vakcina. 11 je u završnoj fazi kliničkog ispitivanja. Vakcina Britanskog univerziteta Oxford i kompanije AstraZeneca razvila je snažan imunološki odgovor kod osoba u 60. i 70. godinama. U međuvremenu u Mađarsku su stigle prve doze ruske vakcine Sputnik, a u Brazil je dopremljeno 120.000 doza kineske vakcine Sinovac. Vakcine kompanija Pfizer i BioNTech i američke Moderne mogle bi da budu odobrene već u drugoj polovini decembra, prenose agencije.
U Hrvatskoj je u posljednja 24 sata od posljedica koronavirusa umrlo 57 pacijenata, dok je novo zaraženih nešto manje nego juče, 2958. U Sloveniji je obolelo još 1546 osoba, preminuo je 31 pacijent. U Bosni i Hercegovini u protekla 24 sata preminule su 53 osobe, dok je novo zaraženih 1179. U Rumuniji su potvrđena još 9272 nova slučaja COVID-19, a od posljedica bolesti preminulo je još 160 pacijenata.
Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik će po načelu rotacije danas se preuzeti predsjedavanje predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Dodik će predsjedavati narednih 8 mjeseci. Članovi predsjedništva prethodno su usvojili zajedničku izjavu o očuvanju mira i dogovorili o zajedničkom sutrašnjem obeležavanju 25. godišnjice Dejtonskog sporazuma. U tekstu izjave se ističe da taj događaj ima najveći značaj za Bosnu i Hercegovinu, ceo region Zapadnog Balkana, ali i Evropu u cjelini. Ovo je Radio Beograd 1, ponovo o događajima u Srbiji. Vlada je usvojila predlog zakona o budžetu za narednu godinu. Predviđeni su ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 1514,8 milijardi dinara. Projektovani deficit iznosi 3% BDP-a, dok se javni dug na nivou opšte države smanjuje i do kraja godine zadržava na nivou od 58,7%.
Budžetom se predviđa 35% veća izdvajanja za kapitalne investicije, najavio je pre sednice ministar financija Siniša Mali. Također je rekao da će predlog budžeta biti u toku dana prosleđen u Skupštinu Srbije, posle čega sledi rok od 15 dana u okviru kojeg poslanici daju predloge, a potom se ulazi u skupštinsku raspravu.
Vlada Srbije saopštila da je zbog trodnevne žalosti zbog smrti patrijarha Irineja pomereno sutrašnje izvlačenje dobitnika u nagradnoj igri Uzmi račun i pobedi.
Vlada će obavestiti blagovremeno javnost o novom terminu prvog izvlačenja koje će prenositi prvi program naše televizije. Građani mogu nesmetano nastaviti da šalju račune i slipove, a sve koverte poslate do sada učestvovaće u prvom izvlačenju, navodi se u saopštenju.
Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović i evropski komesar za proširenje Oliver Verhelji razgovarali su putem videokonferencije o najznačajnijim aktualnim pitanjima pristupnog procesa Srbije Evropskoj uniji i o situaciji u regionu.
Saglasili su se da su stabilnost, bezbednost i napredak Zapadnog Balkana u bliskoj vezi sa prosperitetom same Evropske unije, te da Srbiju napori koje ulaže u obnovu poverenja i jačanje ekonomskih veza u regionu čine kredibilnim partnerom u procesu pristupanja. Joksimovićeva je ukazala da bi održavanje međuvladine konferencije do kraja godine bila prava prilika da državama članicama Srbija predstavi sve što je do sada postigla u reformskom procesu. Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimir Bilčik izjavio je da se zalaže za otvaranje novih pregovaračkih poglavlja sa Srbijom, ako je moguće, već u decembru. Ocenio je da bi to bio dobar signal za Srbiju, region, ali i novi strateški pristup politici proširenja Evropske unije. Bilčik je najavio da će njegov nacrt izveštaja o Srbiji biti predstavljen u spoljnopolitičkom odboru Evropskog parlamenta u decembru, a da se usvajanje u obliku rezolucije očekuje tokom marta 2021.
Predsjednik Skupštine Ivica Dačić sastao se sa šefom misije Saveta Evrope u Beogradu Tobiasom Flesenkemperom. Razmotrili su mogućnosti buduće saradnje između parlamenta i te misije kroz intenziviranje dijaloga sa skupštinskim odborima i članovima stalne delegacije parlamenta pri Savetu Evrope.
Dačić je ukazao na to da Srbija pridaje poseban značaj aktivnostima Saveta Evrope i izrazio zadovoljstvo što će u narednom periodu biti na čelu stalne parlamentarne delegacije Narodne skupštine Srbije pri Savetu Evrope. Flesenkemper je preneo spremnost Saveta Evrope i misije u Beogradu za nastavak i jačanje saradnje sa Narodnom skupštinom Srbije.
Obeležava se Svetski dan deteta, ustanovljen je 1954. godine kako bi se skrenula pažnja javnosti na obaveze društva prema deci i na probleme s kojima se deca suočavaju. Zvaničnici u našoj zemlji poručuju da je potrebno uložiti dodatne napore kako bi deca i mladi mogli nesmetano da razvijaju svoje potencijale. O tome Ivanka Joksimović.
U Srbiji oko 8% dece živi u potpunom siromaštvu, a čak 30% na ivici siromaštva. Globalna zdravstvena kriza učinila je da društvene razlike i potreba da se ulaže u sistem podrške za svako dete postanu još uočljivije. Na otvaranju online nacionalne konferencije prava deteta u doba COVID-19, predsjednik Skupštine Ivica Dačić rekao je da Srbija već 31 godinu, koliko ima od potpisivanja konvencije o pravima deteta, pokazuje kontinuiranu posvećenost zaštiti prava deteta. Istakao je da se mladi suočavaju sa brojnim teškoćama i problemima, prouzrokovanim promenama koje se odvijaju velikom brzinom u svim segmentima savremenog društva i da je zato jedan od važnih zadataka države i društva da im pruže pomoć i zaštitu u ostvarivanju njihovih prava.
Svi zajedno treba da uložimo dodatne napore kako bi deca i mladi mogli da nesmetano razvijaju svoje potencijale, kao i da u ovim izazovnim okolnostima stvorimo okruženje u kome će se svako dete osjećati sigurno, zaštićeno, srećno i zdravo.
Prilikom obilaska završnih radova na materinskom domu u Centru za zaštitu odojčadi dece i omladine u Zvečanskoj ulici u Beogradu, ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Darija Kisić-Tepavčević istakla je da je potrebno svakom detetu omogućiti srećno i bezbrižno detinjstvo.
To se pre svega odnosi na sve one koje pripadaju najranjivijim kategorijama, koje vrlo često žive na granici egzistencije. Zato mi svi treba da uložimo maksimalne napore, da učinimo, da im pružimo jedan bolji kvalitet života i zdravo detinjstvo, jer su oni naša budućnost.
Ministarka Kisić-Tepavčević podsjetila je da je u prethodnih 47 godina materinski dom pružio utočište velikom broju majki i dece.
Naša država, Vlada Republike Srbije je prepoznala značaj i rekonstruisanja postojećih objekata i izgradnje novih objekata ovoga tipa kako bismo pružili podršku i pružili dom svim majkama i njihovoj deci koji nisu iz različitih razloga bili prihvaćeni od svojih primarnih porodica i da upravo u onom periodu kada su najosjetljiviji, najranjiviji, da nađu svoj dom, da dobiju podršku, razumevanje, potrebnu negu i zdravstvenu zaštitu.
Radovi na izgradnji novog materinskog doma privode se kraju i očekuje se da će biti otvoren krajem godine, rekao je direktor Centra za zaštitu odojčadi dece i omladine Zoran Milačić.
Mi ćemo useliti naše majke da koriste ovaj prostor.
Mi se nadamo da će biti izuzetno ugodno i da ćemo moći i stručni postupak i kvalitet stanovanja da podignemo na jedan viši nivo.
Svetski dan deteta obeležava se na dan kada je na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija 1989. godine usvojena Konvencija o pravima deteta, jedinstveni i najšire prihvaćeni međunarodni dokument u kojem su na jednom mestu obuhvaćena sva dečija prava.
Zbog epidemioloških uslova odlaže se premijera predstave Pučina nastala po delu Branislava Nušića u režiji Egona Samina, koja je bila zakazana za sutra na sceni Ljuba Tadić Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Novak Đoković i Aleksandar Zverev u 15 časova počeli su odlučujući meč za plasman u polufinale završnog turnira u Londonu. Trenutno Novak Đoković u prvom setu vodi sa 5-2. Opširni o sportu, Slobodan Igrutinović.
Novak Đoković i Aleksandar Zverev do sada su odigrali 5 mečeva i naš najbolji teniser ima skor od 4 pobjede i jednog poraza. Na ovom turniru Zverev je izgubio od Medvedeva sa 2-0, da bi u drugom kolu savladao Švarcmana sa 2-1. Novak je Švarcmana dobio sa 2-0, ali od Medvedeva izgubio istim rezultatom, pa ostaje nejasno da li je to bila trenutna slabost ili pad forme u najgorem trenutku. Sve će biti jasno posle današnjeg meča, a pobednika u polufinalu očekuje duel sa Dominikom Timom. Košarkaši Crvene zvezde igraju večeras protiv Barcelone utakmicu 10. kola Evrolige. Susret sa liderom ovog takmičenja na njegovom terenu počinje u 21 čas, a crveno-beli gaje nadu da bi mogli da iznenade velikog rivala, koji je u poslednje vreme imao mnogo problema sa koronavirusom. Posle pauze zbog utakmica reprezentacije, fudbalska Superliga vraća se danas na scenu utakmicama 15. kola. Mladost je u Lučanima domaćin Čukaričkom. Radnik dočekuje tim Mačve, dok će Javor ugostiti Spartak i Subotice. Sva tri meča počinju u 17 časova. Ostale utakmice igraju se u subotu i nedelju, a sastaju se Inđija Radnički, Voždovac Novi Pazar, Napredak TSC, Partizan Proleter, Zlatibor Bačka i Vojvodina Crvena zvezda. Odložen je meč Rad Metalac.
Podsećamo, prema najnovim podacima Ministarstva zdravlja i Instituta Batut, u Srbiji u posljednja 24 časa na virus korona pozitivno još 6254 građana, od testiranih 19301 uzorka. Nažalost, preminulo je 30 građana. Na respiratorima su 192 obolela. U celoj zemlji na bolničkom lečenju su ukupno 5803 pacijenta. Krizni štab će o novim protivepidemijskim merama, koje su usvojene na današnjoj sednici, obavestiti javno saopštenjem, koje ćemo naravno preneti u našim narednim informativnim emisijama. Prema najnovijim merenjima, u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu je 7 stepeni, najtopliji u Negotinu 9, najhladnije na Kopaoniku minus 2. Vreme sutra.
Pretežno oblačno i hladnije. Na jugozapadu, jugu i istoku Srbije u nižim predelima kiša i sneg, na planinama sneg. Najniža temperatura od minus 2 do 5 stepeni, najviša dnevna od 3 do 7. U Beogradu pretežno oblačno, suvo i hladnije. Najniža temperatura oko 1, najviša dnevna oko 5 stepeni.
Podsećamo vas, patrijarh Srpski Irinej preminuo je jutros u 90. godini posle borbe sa koronavirusom. Sahrana je u nedelju u hramu Svetog Save. Vlada je proglasila trodnevnu žalost u Srbiji. Do izbora 46. poglavara Srpske pravoslavne crkve njegove dužnosti obavljaće sinod, kome predsedava mitropolit Dobrobosanski Hrizostom. Time završavamo novosti dana na Radio Beogradu 1. Urednici vesti bili su Nena Celaković i Vladimir Mihajlović, tonska realizacija Vladan Bjelica, spiker Gordana Gačić, producent Bojana Tufekđić. Ja sam Miroslav Bojvedić. Hvala vam na pažnji.